gurekin gurutzatu Zebrabidea.
Emakumeentzat sortu omen ziren espetxeak 16. mendean Gaztelako erresuman moja baten ideia izan omen zen emakumeen delitu moralak zigortzeko asmoz. Gerora zabaldu egin ziren eta gaur egun sarri esaten da gizonen neurrira eginak daudela eta emakume presoen zigorra bikoitza izaten dela. Horrek ez du esan nahi gizonentzat eremu erosoa denik kartzelakoa. Kartzela urdinetan izaera arroxa agertzeko zailtasunak izan omen ditzaketelako zenbaitek Iker Morenok joan den urtarrilean Iruñeko katakraken aipatu zuen eran. Ba, realitate hori ikertzen ari den lagun bat dakargu gurera orain, zehazki Gasteizko Alabedi Irratiaren estudioan prest daukaguna, Oier Azkarraga, arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera.
Bai, arratsaldeon ekanen.
Bueno, Euskal Gatazkaren ondorioz espetxetik igaro behar izan duten gizonezkoen bizipenak dirazuk ikergai gisa hartu dituzunak, asteko zergatia eskatuko dizut Oier, nolatan heldu ote diozun genero gaiari eta bereziki gizontasunari Euskal Gatazkaz hausnartzerako orduan, sarri buruan akaso gai esanguratsuagoak, garrantzitsuagoak badaudela izaten dugulako.
Bai, bueno, nire ustez, bueno, lehenik eta behin importantea irutzen zitzaidan, feminismotik eustea Euskal Gatazkaren gaiari. Askotan Euskal Gatazkaz hitzei dugu, eta ni konturatu naiz azken urte hauetan ikerketa pilo bat daudela Gatazkaren inguruan, baina feminismotik oso gutxi egiten dira. Eta hor, klaro, feminismotik egiten ez diren irakurketetan, isilduak, betidanik isilduak izan diren horiek, desagertuak daude, bai emakumeak, bai zaharrak, bai umeak, eta baita gizon, normaen sartzen ez diren gizon horiek ere. Orduan, importantea irutzen zitzaidan, ba, bueno, gizon horiei ere, hitza ematea eta ikustea, zer nolako bizipenak dituzten, ba, alde batetikan oso maskulinoa den gerra batetan, azkenean gerra guztiak dira gizonentzat egindako gerrak, eta beste batetikan, ba kartzela eredu horretan, zuk esan bezala, ba kartzelak oso urdinak dira, eta ikerren hitzetan oso urdinak dira, hain urdinak edo larrosagoak diren pertsona hauentzat.
Bereizketa horiek badaude beraz, eta zapalkuntza bat ere bai, eta aipatzen zenuen eran akaso gerrak eta gatazkak badira gizonek diseinatuak, gizonentzako diseinatuak, eta gizonek kontatuak, zergatik ez. Baina nola moldatu zara, gai horretaz ikertzeko, ze kartzela errepresio gune izanik, eta gaia bera ere akaso tabua dela kontuan izan da, edo jorratu gabea bai behintzat, nondik ateratzen da, halako zerbait ikertzeko informazioa?
Bai, ba, bueno, argi dago eta herri honetan ino baino gehiago hobeto dakigu errepresioak zein min egiten dion ikerketari berari ere. Eta orduan, ba, bueno, guretzat oso saia zen, ba, kartzeletan sartzea hau ikertzeko, ba, baimenik eta ez genuelako lortuko inolaz ere, kartzeletan Euskal Preso Politikoen kolektiboko gizonak elkarrizketatzeko. Orduan, gure estrategia izan zen, kartzelatik kanpo zeuden preso politikoei, elkarrizketak egitea. Kartzelan hainbat urte emandako gizonak, baina jada, bueno, gaur egun kartzelatik kanpo daudenak. Eta hoiekin egin genituen alde batetikan elkarrizketa batzuk hoietako batzuekin, eta gero beste batetikan sortu genuen talde eztabaida finko bat hilabetean behin, ba, gai ezberdinen inguruan batzen ginenak eta eztabaidatzen genuenak, pues bueno, gai hoien inguruan edo kartzelako gaien inguruan. Eta orain bigarren fase batetan gaude, eta bigarren fase hori litzateke, hortikan ateratako ondorio batzuk edo ideia batzuk kolektiboko beste kide batzuekin kontrastatzea. Alde batetikan, eta alden neurrian, barruan dauden kideekin kontrastatzea, pues, karta bidez edo alden moduan, horri buelta batzuk ematen ari gara orain, eta bestetikan, ba, jada kalean dauden beste kide batzuekin ere, ba, kontrastatu alizatea, ba, bueno, haien iritziak gai hauen inguruan.
Bueno, badituzu beraz egindako zenbait puntu eta aurrera begira buruan dituzuenak ere bai eta lanari ba zuku ateratzen jarraitzeko asmoa badagoela esango dugu. Bueno, akaso izan daiteke gizartearen ispilu ondorio edo ba birproduzitzaile kartzela bera, izan ere gizarteko beste hainbat esparrutan gertatzen den eran kasu honetan ere ba ahotsa izan dutena gizonak dira, lehen aipatzen genuen eran gatazka eremu honetan eta historiaren kontakizuna ere euren bueltan kokatu da, eta bueno, azken aldiko ikerketen aurkezpenetan eta aipatzen da, ezta? Mito gisa irudika daitezkeela kartzelan dagoen gizonezko borrokalari edo gudariaren figura hori egon daitekeela batetik, eta kanpoan zain duen Andre zaintzailea ere aipa daitekeela, izan neskalagun, alaba, arreba dena delakoa, gizonentzat bihurtzen aldazama euren bueltan eraiki den irudi hori oier.
Bai, ba, bueno, justo zuhairi zinen bidetikan, ez? Euskal imaginarioan oso argia da batzuei eta beste batzuei ematen zaien rola. Eta gizonaren rola da gudariaren rola eta, bueno, ba, presoaren rola, gudaria preso erortzen denean edo orbestera joan behar denean. Eta emakumearen rola, eta gure kantagintza tradizionalean ere argi dago, pues, sai dago ama, edo harro egon litzeke maginezkatila, hori da emakumeari ematen zaion rola. Eta orduan, rol horiek oso oso ondo markatuak daude, gerra guztietan markatzen dira berdin rolak, gizona da gerrara doana, eta emakumea, emaztea, ama, alabak, semiak, dira etxian negarrean gelditzen diren horiek, eta euskal imaginarioan ere ala bizi dugu. Eta hori karga bat da, emakumeentzat, etzean gelditu behar izate hori eta hor, ba bueno, pues Euskal Herrian ezagutzen dugu horren aurkako iraultza txiki eta hundiak eta karga hundi bat da gizonentzat ere gudariaren figura horretan enkajatu beharra, ez? Eta hor, bueno, ba guke idatzi dugun lehenengo artikuluan arranoen arteko kurloia da izena eta da pixka bat kurloi sentitze hori gudarien artean, arranoen artean kurloi sentitzearen sentimendu hori, ez? Eta bueno, pues hori sama handi bat bihurtzen da.
Karga eta zama da beraz, eta horretaz hitz egiteko aukera zuek mai gainean jarri duzuena, ezarritako arauetatik irten daitekeen eredu bat da, esaterako homosexualitatea bera ere, eta elkarrizketatu dituzunek nabarmendu dute, kartzelako giroa oso homofoboa dela hoier.
Bai, oza, kartzelako giroa berez giro homofobo bat da. Eta kartzela diseinatuta dago horretarako. Ez da berdina, kartzela guztiak ez dira berdinak, hori ere esan behar da. Eta euskal preso politikoek bizi dituzten bi errealitate nagusiak esango genuke. Espainia eta Frantziako kartzelak ez dira igualak eta ez dute zerikusirik, ez? Eta bueno, hor daude adibidez bisabisen kontuak eta bisintimoen kontuak, ba Espainian baimenduak, baina Frantzian preventiboan dauden presoiek ez daukate bisabis intimorik eta beraz sexuaren praktika ere debekatuta dago kartzela osoan eta horrek ere beste egoera batzuk sortzen ditu. Eta orduan kartzela espazio homofobo bat bihurtzen da. Baina elkarrezketatuek ere esaten duten abestalde batetik handa, ez dela, haiek ez dutela bizi izan, eta hori ez du esan nahi beste batzuk ez dutela bizi izan, baina haiek ez dutela bizi izan inongo erasorik edo inongo irainik homosexualak izateagatik edo praktika homosexualak izateagatik. Eta hori ere, ematen du aditzera, pues, kartzela bera oso eredu maskulinoan eta homofoban eraikia dagoela, baina kartzelan ematen diren erlazioak ez dutela zertan hain homofoboak izan behar. Eta hor ere, aipatzen da asko, bueno, homoerotika edo erlazio homosexualetara heldu gabe, ba, gorputzen miresmena presoen artean, ikutzea, fraternitatea, holako gauzak bai aipatzen dira asko presoen artean, bai preso sozialen artean eta baita preso politikoen artean ere.
Bueno, beraz, akaso esperientzia pertsonaletik ez, baina begibistako zerbait izan daiteke homofobia puntu hori ere espetxean dagoela. Nola hartu dute gaiaz hitz egiteko proposamena elkarrizketatu dituzune preso hoiek? Terapia gisa balio izan die, gogorra da eurentzat, nola bizi dute, Agustia?
Bai, bueno, esan behar da, taldekideak, biluzketa ariketa importante bat egin dutela. Hemen hitz egitera joan gara, oso gauzat intimoetaz, eta, bueno, pues, normalmente kontatzeko saiak diren gauza horietaz. Horri gehitu behar zaio, bueno, ba, egoera bera, ez? Preso egotearen egoera bera, eta guzti hori. Egia da ere, eta nik uste hori, bueno, nahiko argi ikusten dela orokorrean, zen komunetik ere, preso politikoen artean oso erlazio estuak sortzen direla kasi ezagutu gabe ere. Eta hor konfidantza marko bat sortu zen, hasieratik eta jendeak ba oso ondo hartu egin du biluzketa hori kolektiboarekin eta bueno, sentimenduen kontu guzti hori. Bai, esan behar da ere, gora bera batzuk izan ditugula ikerketan, eta egon dela jenderik parte hartzeari utzi bai izan diona, ba, mina sortzen ziola oraindik. Eta eske, ulertu behar da, gatazka honek oraindik mina asko sortu duela eta sortzen jarraitzen duela ere, eta min guzti horiek sendatu gabeko minak direla, irekiak dauden zauri sakonak direla, eta zauri horiek sendatzeko zailtasun handiak daudela gaur egun eta egongo direla etorkizunean ere horrela jarraituz gero gauza. Ordun, biluzketa hori zaila da, oso gogorra egiten da gauza hauetaz hitz egitea, baina bueno, bai nire miresmen osoa lortu dutelako oso era naturalean kontatzea gauza hauek ez direnak batere erresak.
Bueno, beraz argi dago gordina dela eta kosta egiten dela, baina beharraren kontzientzia ere badutela eta euren esperientziatik horren berri emateko prestutasuna ere adierazten dutela. Eskatuko nizuke adibide konkretu batzuk jartzea, gizon izanik propioki espetxean egoteak suposatzen duen horretaz hain justu, gizon edo emakume izate horretan ze alde egon daiteken espetxealdian, harremanetan, presoi izatera igarotzean, ze diferentzia daude?
Bai, horre, bueno, ni aipatuko nituzke lau gauzatzo bide horretan. Alde batetik ulertu behar da, eta hala saltzen dute haiek, azkenean esiketa, izan dugun esiketa, eta bereziki adin bateko kideek izan duten esiketa, gerra esiketa bat izan dela. Osa, hemen Euskal Herrian gerra bat egon da, eta gerretan ez da berdin esitzen, bake asistitzen baldin bada, bake egoeretan bezain ongi edo bezain erlasatu ez da esitzen. Eta orduan, ja gudariaren esipen hori etxetik handatorren zerbait da. Eta gudariaren esipena oso esipen maskulinoa da. Orduan, hauek aipatzen zuten, bueno, alde batetik hori, ez? Jada esituak izan garela gatazka honetan parte hartzeko, era baten edo beste baten, baina parte hartzeko gatazkan. Eta esipen horrek, maskulinitatean ere asko, gogortzen gaituela edo indartzen gaituela maskulinitate horretan. Hor bai aipatzen zutela beste alde batetik ere, kartzelak ematen duela, kartzelagan jendea apurtzen dela. Eta apurketa horretan bi aukera daudela. Osa, apurketan aurrean berriro eraiki behar da pertsona. Eta ordun, aukera dago berdin edo antzerako esitzeko, edo aukera dago esiketa horretan saiatzeko aldaketak inkorporatzen. Eta kide hauek aipatzen dute, esiketa horretin, eta ja teorikoki jantziagoak egonda, eta aukeratu alizan da zenolako esiketa nahi den, haiek kartzelan bai esitzen saiatu izan direla, edo bai bersortzen saiatu izan direla, generoaren sama guzti hori pizkat aldenduta, alden einean, ez? Eta hori bai aipatzen dela adibidez honetan. Eta bai aipatzen dela honetan, apurtu nahi izatea gizon hegemonikoaren edo gudariaren iruditegi guzti horrekin eta beste erabatzuetan esitzen saiatu. Gero hor, beste gai bat aipatuko nukena makartzela barruan, zukai izan bezala homosexualitatearen gaia edo guzti hori, ez? Eta horre, aipatzen dute, ez dela olako eraso zuzenik, edo haiek ez dutela olako eraso zuzenik jaso, baina bai beti beldurra zegoela horretarako, ez? Eta, adibidez, pertsona batek aipatzen zuen, bere bikotearekin mutila egindakoan bisabiz intimo bat kartzelan, funtzionarioa joan zitzaiola mutilaren gana, esatera hori, pasillo hori, bisabizen pasillo hori, emakumeen pasillo bat zela, bera ezin zela eban egon. Ulertu arte, barruan zegoena, biz bat izan behar zuela gizon batekin, ez? Eta, olako anekdotak ere ageri dira ere anekdotak jendearena kartzelaren aurrean eta jen familiaren aurrean ez onartzeagatik homosexualak zirela bisabis intimoak izan dituztenak lagunekin, emakumeak diren lagunekin, batek aipatzen zuen, ba, goizetan bisabis intimoa izan emakumea zen lagun batekin, eta arratsaldean bisita normala emakume honekin eta bere bikotearekin adibidez. Ez? Kartzelaren aurrean ez aurkertzeagatik homosexual bezala. Beste batzuk ere aipatzen dute, pues, kartzelaren aurrean ez agertzeagatik homosexual bezala, inongo bikoterik ez izatea. Ez? Eta bai, bueno, aurtengo udan, ureuren baitan, Eibarren eman genuen, olako jardunaldi batzuk egin genituen, eta horra bai agertzen zen, preso egondako emakumeen ahotzan, esaten zutela, igual, gizonok, homosexualak diren gizonak, ja kartzelara zen horrekin sartzen direla, ja, bueno, ez dakit nola esaten den hau, baina bueno, ja, ulertuta gizonak gustatzen zaizkiela, edo praktika homosexualak dituztela, eta emakumeetan aldiz, ez dela inbestetan gertatzen hori, eta askotan, kartzelan bertan konturatzen direla, edo hasten direla, erakartuak sentitzen, beste emakume batzuengatik, ez? Eta hori, ezberdintasun, genero ezberdintasun bat badela, ikertu gabekoa oraindik eta orduan pues horri buelta batzuk eman barko zaizkio, baina bai badela ezberdintasun bat guzti horretan. Ez gizonak nola sartzen diren eta emakumeak nola sartzen diren kartzelara. Eta gero azkenik ere zuk esan bezala ateratzearen kontu hori. Behin presoa ondegia utzi eta kalera ateratzen denean eta hori ere pues holan ba herrietan eta ikusten ditugun gauzekin, ez? Hau asko ere eraikia dago, pues herrietan eta gure senide eta lagun preso politiko hoiekin ikusten ditugun gauzekin. Eta bai askotan gertatzen dela gizonezkoak kartzelatik irten da preso politikoaren iruditegi hori mantentzen dutela, preso ohia izatearen ibilbide hori mantentzen dutela. Eta emakumeak alik eta azkarren saiatzen direla hortikan desagertzen, ez? Gizonak behin eta berriz reproduzitzen direla preso hoi horretan, eta emakumeak alik eta azkarren saiatzen direla hortikan atera, eta preso hoia izateaz aparte, beste gauza asko ere badirela demostratzen, ez? Eta hori ere, pues bueno, hori da, holan kalean, edo behintzat hitz egin dugunon artean, edo lagun batzuen artean, hau komentatu dugunak herri ezberdinetan, ikusi izan dugun gauzetako bat, ba, genero ezberdintasun horretan kalera urtetzerako momentuan.
Badira, beraz, gizon edo emakume izateak berak baldintzatzen dituen zenbait aldagai preso goterakoan, preso izaera hori hartzerakoan ere. Kontaketako pertsonaia nagusia direnak beraz, gizonezkoak, ari dira nola baiteko barrura begirako ariketa egiten, izpide dugun ikerketa horretarako baliagarri izaten ari dena, baina inguruari dagokionean zer, aipatu dugulako, bueno, mito bat ere badugula honen guztiaren bueltan buruan, iraunarazi dena urteetan zehar, eta mito hori iraunarazteko beharrezkoa izan den inguruak, jendarteak, nola hartzen du edo hartuko du mito horiek apurtzea, edo genero banaketak presoengan duen estigma hori ere bistara ateratzea, oier?
Bai, niri honekin gustatzen zait ariketa txiki eta arrez bat egitea, eta entzulei ere planteatuko diet. Eta da momentu batez, begiak itzi edo irekita, baina irudikatzea momentu batez zer den guretzat Eusko Gudari baten irudia, zer den Eusko borrokalari bat. Eta guretako gehienentzat, behintzat, irudi hori beti da gizon, gazte, fuerte eta elbarritasunik ez daukan hoietako bat. Eta hor iruditegi guzti horretan gelditzen dira hortik kanpo emakumeak, gelditzen dira kanpo zaharrak, gelditzen dira kanpo elbarrituak, gelditzen dira kanpo gizontasun hegemonikoan sartzen ez diren gizon hoiek. Guzti horretan, guk eraiki dugun imaginario guzti horretan, eta azken 60 urtetan eraiki egin den imaginario guzti honetan, jende hori kanpoan gelditzen da. Eta egon badaude, eta egon dira historian zehar, olako Eusko borrokalari pillo, eta Eusko Gudari pillo, eta kartzela olako pertsonetaz beteta dago. Orduan, da imaginario bat ez dena egiazkoa, guk eraiki duguna, eta errealitatearekin talka egiten duena. Orduan, azken urteetan ere Ezker Abertzaleak eta Euskal Independentismoak bide bat egin du bide honetan, aldaketa bat egin du feminismoaren norabidean. Demora beharko da, olako ikerketak eta orain olako ikerketa pilo bat daude mai gainean, lagunduko dute guzti honetan, lortzen baldin badugu sozializatzea eta lortzen baldin badugu beste erabatez argitaratzea jendearen aurrean. Eta momentu honetan gaude oso bataia importantean, oso bataia importantea bizitzen, eta da errelatoaren bataia. Eta hemen errelato bat inposatu nahi dutenen aurrean, errelato asko daudela jarri behar da mai gainean. Eta errelatoetako bat, bada, emakume hoienak, erakunde armatuan militatu izan duten emakume hoienak, bada gizontasun hegemoniko bat daukatenak, bada zaharrenak, bada kolaboratzaileenak, hori errelato bat da, eta haiek ez baldin badute kontatzen, eta errelato hori ez baldin bada jasotzen, eta zuk lehen esan bezala, historia gizonek idazten duten zerbait izaten da, haiek ez baldin badute jasotzen, eta ez baldin bada kontatzen, errelato horiek galduko dira, eta errelato bakarraren barru horretan galduta geldituko dira. Ordun, importantea da, errelatoaren bataila horretan ere, gauza hauek maigaineratzea.
Bueno, esango dugu azken urte edo hilabete eta mintzat ikerketa gai bihurtu direla eta geroz eta gehiago lantzen ari den lerro bilakatu dela. Euskal Gatazkaren bueltan bertan ikuspegi feminista batetik hausnarketak egitea, esan daiteke nolabait egiten ari den bide bat dela, aurrera begira, ze bilakara izan beharko luke honek, etorkizuna iragartzeko eskatzen ari naiz akaso baina?
Bueno, nik esango nuke gauza oso interesgarriak atera daitezkela gauza hauetatik. Azteko, falta zaigu momentu honetan, olako hausnarketa bat, barruan egon diren emakumeen partetikan, ez? Eta nik uste dute hori, hausnarketa hori, dela momentu honetan egin daitekeen hausnarketarik potentenetarikoa. Ez, emakumeek ulertzea edo hausnartzea nola bizi izan duten kartzela eta errelato bat sortzea horren inguruan. Eta haiei dagokie eta esango nuke bide horretan ja urrats batzuk ere emanak direla. Eta niretzat imaginarioa iraultzeko bide hori ezinbestekoa da. Ezinbestekoa da ikustea beste borrokalabari batzuk eta Euskal Herrian emagen diren beste borroka batzuk ere nola ostartu diren guzti honetan. Eta horretarako ikusi beharko dugu zer gertatu den azken urteetan.
Ba, ikusi beharko da zer gertatu den azken urteetan, eta aurrera begira ere heldu beharko zaio. Izpide ari garen kontaketa horretan, presente egon dadin, esaten genuen ikuspegi hori bera. Hoiexe, gure aldetik aipatu nahi genituenak, oier, zeu esteri gehitu nahi baduzu, adiadik gaituzu.
Bueno, azken kontutzo bat, bai, lehen esan bezala, ikerketa hauek egiteko oraindikan zailtasun handiekin topatzen gara, ez? Gatazka dirauen bitartean eta hemen errepresioa dirauen bitartean ere, oso zaila izango da gauza batzuetaz hitz egitea, ez? Eta, bueno, gaur justo beste ikerketa bat egiten ari den emakume batekin, gai hauetako beste ikerketa bat, bai patzen zuen bera ere, ikerketa mogatu behar izan duela 80 hamarkada arte. Zeka, 80 hamarkadetik aurrera gauza asko oraindikan ezin dira esan, ezin dira kontatu eta ezin dira jaso. Eta orduan, gatazka dirauen bitartean, hemen ikerketa hauek nahiko lausotuak egon beharko dira. Baina egongo da momenturen bat, espero alik eta azkarren izatea gainera, boom bat egon beharko dela gai honetan, eta jendeak hitz egin beharko duela gertatu denaz. Eta horretarako behar dugu jendea prest dagoena guzti hori jasotzeko. Eta momentu honetan, unibertsitatean dauden ikasle guzti hoientzat, momentu oso egoki batetan gaude, momentu honetan unibertsitatean behartzen gaituztelako karrera amaitzeko gradua mailarako lana deitzen zaien ikerketa txiki bat egitera. Eta nian animatu nahiko nituzke gazte guzti hauek, karrera amaitzen ari diren gazte guzti hauek, eta gairik gabe oraindikan badaudenak, olako gaiak hartzeko, feminismotik gatazkaz hitz egiteko eta osnartzeko, behar beharrezkoa dugulako eta horrela irekiko dugulako, relatuaren ideia guzti hori irekiko dugulako askez gehiago.
Ba, gonbita hori eginda, geratzen da orduan, ikerlari gazte hoientzako gaia proposatuta geratzen da orduan, eta guk hementxe agurtuko zaitugu, Oier Azkarraga, eskerrik asko, gurera batu, Alabedi Irratira batzeko tartetxo hartu eta zeure ikerketaren bueltakoak ekarri dizkiguzulako, segi ondo eta aurrerago ere izango dugu elkarren berri.
Gale, eskerrik asko.
Onda izan.